SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 14 ታሕሳስ 2020 ብናይ ቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 16 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀናሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም። ፀብፃብ ልኡኽና ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ናይ ክልተ መዓልቲ ምብፃሕ ክገብር ምዃኑ እንተተገልፀ እኳ ውሑድ ሰዓታት ፀኒሑ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ግብፂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓየ ፌደራል መንግስትን ክዓረቕ ትብል። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንግብፂ ኣብዘይ ጉዳይ ከ ኣይትፈትፍት ይብላ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መደበር ስደተኛታት ይውሰዱ ኣለዉ። ሓፂር መገሻ መራሒ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያን ኣመታቱን ዝብሉ ተኽቶታት ዘለዎ ፀብጻብ እዩ ተላኢኹልና ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝኣት ኤርትራውያን ስደተኛታት ስሩዕ ዘይኮነ ምንቅስቃስ ብምባል ናብ መደበር ስደተኛታት ይመልሶም ኣብ ዘሎ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ማለት ዩንኤችሲኣር ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ፍፁም ዘይቅቡልን ኣሻቃልን ክብል ነፂጎ ኣሎ። ምዝ ተተሓሒዙ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣዝማድቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ተቕሎቶም ዝገለፅሉ መደብ ኣብ ናይ ቀለ ምሕትት መደብና ክነቐርብ ኢና። ኣብዚ ዓመተ 2020 ንዛዘመሉ ዘለና መዓልታት ነታ ብከቢድ ስግኣት ዝፈለመት ዓመት ተስፋታት ሓዚላዶ ትዛዘማላ ንምግምጋም ኣብዚ ዓመት ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ጉዳያት ዓለም ክንድህስስ ኢና። ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ሕቶታት እውን ኣለውና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውና ኣቕራብ ንዚ መደብ ቤነ ሰምሬ ሕጂ ናብ ዜና ካልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብደረጃ ኢጋድ ህፁፅ ኣኼባ ክግበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ዝተሰማምዐ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኣረጋጊፁ። ሓያል ኩነታት ኣየር ኣብ ሰሜናዊ ኒው ሳውት ዌልስን ደቡባዊ ምብራቅ ኩንስላንድን ሓደጋታት ከውርድ ጀሚሩ። ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ሃዲሞም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ዘለዎም ተፈሊጡ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ 4 ሰባት ብካራ ተወጊኦም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብደረጃ ኢጋድ ህፁፅ ኣኼባ ክግበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ዝተሰማምዐ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኣረጋጊፁ ክብል ኤኤፍፒ ጠብፂቡ። ብዛዕባ እዚ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ተሓቲቱ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝቐረበ ናይ ህፁፅ ኣኼባ ፀውዒት ብኢትዮጵያ ቅፅበታዊ መልሲ ኣይተዋህበን ኢሉ። ብሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዕዘ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ደማዊ ኩናት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምዝታይ ኮይኑ እቲ ኩናት ብ4 ሕዳር ካብ ዝጅምር ናይ ፈለማ መራሒ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዕዘ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ምብፃሕ ዕዉትን ናይ ኢጋድ ህፁፅ ኣኼባ ክግበር ድማ ኣብ ስምምዕ ተበፂሕሎ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶ ከም ዝገለፀ እቲ ናይ ኤኤፍፒ ዜና ወሲኹ ገሊፁ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝወፀ መግለፂ ድማ ከምዚ ይብል፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ዝገብሮ ዘሎ ስርሒት ሱዳን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደገፍ ዳግም ኣረጋጊፃ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይን ሓይልታት ትግራይን ቅድሚ 5 ሰሙናት ኩናት ምስ ተወልዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን እቲ ኩናት ናብ ዝሰብሐቲ ዞባ ቅልውላው ኬስ ኣበ ከሎ ብኣፍሪቃዊ ሽማግለ ብዘተ ክፍታሕ ፀዊዑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሓያል ኩነታት ኣየር ኣብ ሰሜናዊ ኒው ሳውት ዌልስን ደቡባዊ ምብራቅ ኩንስላንድን ሓደጋታት ከወርድ ጀሚሩ። ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ እዚ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝቕፅል ዝገመተ ኮይኑ ብርቱዕ ዝናብ ኣዕናዊ ንፋስን ፀፍዕታትን ክህሉ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ምክትል ኮሚሽነር ኣገልግሎት ህፁፅ ኩነታት ዳንኤል ኦስቲን ንስካይ ኒውስ ከም ዝሓበሮ ኩነታት እናዝሓለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ መጠንቀቕታታት ናብ ዝሓሸ ወሪዱሎ ኢሉ
probably from late this morning at this stage
ክዝሕል ምዃኑ እንተተፈልጠኳ ካብዚ ንጎት ሒዙ ከቢድ ዝናብ ኩሉ ኢና ንፅበ ዘለና። ስለዚ ዝሓልፈ ለይቲ እቲ መበቆል ናይ ዝርኢና ኢና። ከምኡ ዘይምቕፃሉ ዕድል ጌርና ኣለና ሎሚ እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና። ግምገማ ናይ መንፈቕ ባጀት ብትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ቅድሚ ምቕራቡ ሓድሽ ናይ ደገፍ ባጀት መንግስቲ ፌደራል ክገብር ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ንናይ ዩኒቨርሲቲ ምርምራት ዝተሰላዐ ኮይኑ ካብዚ ንልዕሊ 40,000 ናይ ማስተርስን ናይ ፒኤችዲ ተምሃሮን ንዝመፅእ ዓመት ዝሓገዝ ክግበር እዩ። ኣብዚ ናይ ፌስታ መዓልትታት ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ስለ ዝጓዓዙ ናይ ኣብየሽን ደገፍ እውን ኣብ ቅነ ክሪስትማስ ክወሃብ እዩ። ንኣሽቱ ቢዝነሳት ዝጥቀሙ ፀዓት ንምጉዳል ዝሕግዝ ቆጣቢ ፀዓት መሳርሒ ንምትእትታው ንልዕሊ 300,000 ንኣሽቱ ቢዝነሳት ደገፍ ክግበረሎም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኩዊንስላንድን ሳውት ኣውስትራልያን ኣብዚ ቅነ በዓላት ተወሳኺ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስጉምትታት ተፋኺሱሎ ነበርቲ ሳውት ኣውስትራልያ ኣብ ገዝኦም ክሳብ 50 ሰባት ክዕድሙ ዝኽእሉን ኮይኖም ኣባራት ደው ኢሎም መስተ ክሰትዩ ክኽእሉ ክጅምሩ እዮም። ስነ ስርዓት መርዓ ቀብርን ናይ ውልቂ ናይ ምትእንጋድ ልቸንሳ ዘለዎም ክሳብ 200 ከተኣናግዱ ዝኽእሉ ኮይኖም ጂምናዜማት ሲነማታት ዘተኣናግድዎ ብዙሕ ሰባት ወሲኾም ኣለው። ክልተ ወርሒ ድሕርቲ ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ብዕዳ ዝተሸመ ባጀት ብምግላፁ ቁጠባ ኣውስትራልያ ይመሓሽ ከም ዘሎ ክኢላታት ቁጠባ ተዛሪቦም። ዴልዮት የኣክሰስ ኢኮኖሚክስ ኣብ ዘርግሖ ትንተና ኣብዚ ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራልያ ዳርጋ ጠፊኢሉ ዘሎ እዋን እቲ ቁጠባ ልዕሊ ዝተገመቶ ይመሓየሽ ከም ዘሎን ካብ ውድቀት ቀልጢፉ ይሓዊ ኣሎን ኢሉ ክኢላ ቁጠባ ክሪስ ሪቻርድሰን ከም ዝገለፆ እቶም ብፕሮግራም ጆብ ኪፐር ዶሞዝ ናይ መንግስቲ ዝቕበሉ ዝነበሩ ብዙሖም ብቕልጡፍ እናንቆልቆለን መጠን ስራሕ ኣልቦነት ትሕቲ 8 ሚታዊ ወሪድሎ ኢሉ ሚስተር ሪቻርድሰን ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ናይዚ ሃገር ባጀት ናይ 3 ቢልዮን ምምሕያሽ ዘርኢ ኮይኑ ነቲ ኣብ ፋይናንሳዊ ዓመት 2020-2021 ዝተፈጥረ ናይ 211 ቢልዮን ሕፅረት ባጀት ከጉድሎ እዩ ኢሉ። ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮጳን ዝግበር ዘተ ኪንዮ ምዱብ ግዜ ክቕፅል ኣብ ስምምዕ እንተተበፅሐ እኳ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ናይ መፃኢ ዝግበር ስምምዕ ንግዲ ብጥንቅቂ ይሕዝዎ ከም ዘለው ተገሊጹ። ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ሙሉእ ብምሉእ ክትፈላለ ትሕቲ 3 ሰሙን ጥራይ ተሪፍዋ ዘሎ ኮይኑ ናይ ብሪቲሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከም ዝገለጾ ሃገሩን ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ኣዝዮም ተረሓሒቆም እዮም ዘለዉ። ናይ ባይቶ ኣውሮጳ ፕሬዚደንት ቻርልስ ሚሸል ነተን 27 ሃገራት ዘርብሕ ስምምዕ እንተዘይኮይኑ ሕብረት ኣውሮጳ ብዝኾነ ዋጋ ኣብ ስምምዕ ከም ዘይበፅሕ ኣርጊፁ ተዛሪቡ።
They want an ambitious and close relationship.
ምስ ብሪጣንያ ጥቡቕን ምሕዝነታዊ ዝምድና ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኣውሮጳ ድልየታት ኣሎ እዩ። ተመሳሳሊ ክብሪ እዩ ዘለና፣ ናይ ሓባር ታሪክ ኣለና። ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ግሎባዊ ዓለም ድልዱልን ንመጻኢ ክእምት ዝኽእል እናኣምኖ ምሕዝነት የድልየና እዩ። በዚ ድማ እዩ ሕብረት ኣውሮጳ ማዕረ ዝኾነ ድልዱልን ዘተኣማምንን ምሕዝነት ዝደሊ ዘሎ። ጀርመናውያን ንበዓላት ክሪስማስ ተዓፂኦም ካሕልፎ እዮም። ካብ ዝመፅእ ረቡዕ ሓድሽ ስጉምትታት ምዕፃው ዝጅምር ኮይኑ እዚ ስጉምትታት እዚ ካብ 16 ተሓሳስ ክሳብ 10 ጥሪ ዝፀንሕ እዩ። ኣዝዩ ኣድላይ ዘይኮኑ ነገራት ዝሸጡ ድኳናትን ዝበዝሑ ኣብያተ ትምህርትን ዝዕፀቡ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ፌስታታት 5 ኣባላት ካብ 2 ስድራ ቤታት ጥራዮም ክራኸቡ ዝፍቀደሎም። ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዝግበር ርችትን ምትእኽኻብን ኣይክፍቀድን እዩ። እታ ሃገር ብሰንበት ልዕሊ 20,000 መልከብቲ ምስ ኣመዝገበት እዚ ዘሎ ስጉምትታት ንኮቪድ-19 ክዓግቶ ከም ዘይከኣለ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንግላ መርከል ገሊጻ።
Before I go into detail, I want to describe what makes the current
pandemic situation so serious. It's about the speed at which the virus spreads, and it's very high. We're seeing an exponential increase in numbers and figures doubling every day. We're seeing an exponential increase in numbers and figures doubling every day. Today, we're seeing an exponential increase in numbers and figures doubling every day. Today, for example, we had twice as many cases compared to last week. Today, for example, we had twice as many cases ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ሃዲሞም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ኤኤፍፒ ካብቲ ቦታ ከም ዝፀብፀቦ እቶም ገሊኦም ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ሃዲሞም ኣብ ትግራይ ዝርከብ መደበር ስደተኛታት ንዓመታት ድሕነቶም ተሓልዩ ክነብሩ ዝፀንሑ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብስም ሕጊ ምኽባር ኩናት ምስ ኣወጀ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ግዳይ ናይዚ ኩናት ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ። ካብቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ እሞ በዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ምስ ካልኦት ተጋሩ ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ከድር ኣደም ዝተባሃለ ኤርትራዊ ሓደ እዩ። አንደበት ወታደራት ናፍት ዝነበርናሉ ማዓስከር ምስኣተው ብኡኑ ብኡ ተኽሲ ከፊቶምና ክብል ከድር ኣደምዝ ናብ ሱዳን ሃዲሙ ዘሎ ኤርትራዊ ንኤኤፍፒ ከም ዝገለጸሉን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ካድር ንሱን ስድርኡን ቅድሚ ክልተ ዓመት ናብ ሽረ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ተሰዲዱ ክነብር ዝፀንሐ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ወዲ 30 ዓመት ከድር በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ካብ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ተፈልዩ ናብ ዳግማይ ስደት ከም ዘምርሐ ንኤኤፍፒ ኣብ ሓምዳይት ካብ ዝርከብ መቐበል ስደተኛታት ተሓቢሩ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ዝነብርሉ ዝነበረ ማዓስከር ብሓይሊ ዝኣተውን ተኽሲ ዝኸፈቱን ናይ ኤርትራን ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራት ከም ዝኾኑ ከድር ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን ናብ ኩሉ ህዝቢኦም ዝትኩሱ ነይሮም ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ውሃብ ቃል ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ወታደራት ኤርትራ ካብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክወፁ ፀዊዑ ነይሩ። ኣንጻር ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዝቐንዐ ንሰሙን ዝቐፀለ ሰላማዊ ተቃውሞ ክግበር ከም ዝቐነየ ናይቲ ጠባቂ መሰል ጉጅለ ቪያስና 96 ገሊፁ። ኣብቲ ሰልፊ ልዕሊ 130 ሰልፈኛታት ብፖሊስ ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ብሰንበት እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝፅውዕ ልዕሊ 100 ሰልፍታት ኣብ ዋና ከተማ ቤላሩስ ዝኾነት ሚኒስክን ካልኦት ከተማታትን ተገይሮም። መራሒት ተቃዋሚት ከም ዝገለፀቶ እቲ ተቃውሞ ሚስተር ሉካሸንኮ ነቲ ዝተገብረ ምርጫ ኣጠፋፊኡ ብዝብል ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ዝጅምር ነድሓር ልዕሊ 30,000 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው። መራሒት ተቃዋሚት ስቪያትላና ቲፋኖቨስኪያ ነቲ ኣብ ሃገራ ዝግበር ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ዝደገፉ ሃይማኖታውያን ማሕበረሰባት ኣመስጊና።
እቲ ታክ ነዝባማ ኢናጉራሲያ ከነሽነ ፋርስ ናሳማም ዴሌ ሲቮድኒ ሉካሸንኮ ፕሮስታ
ኣብ ናይጀርያ ሓደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዕጡቃት ምስ ተቐጠቐ ልዕሊ 300 ተምሃሮ ሃልዋቶም ኣይትረኽበን። ገለ ካብቶም ተምሃሮ ካብቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ግዝኣት ካቲና ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ጨውዮሞም። ኣደ ናይ ሓደ ዝተጨወየ ቆልዓ ማሪጃ መሓመድ ሰብ መዚ ነዞም ቆልዑ ክረኽቦም ተለሚና።
The government is the only one that will help us because they are the ones who have the strength and
መንግስቲ ጥራይ ተሕግዘና ዝቀል ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ነዞም ቆልዑ ከድሕኑ ዓቅሚ ዘለዎም። ነዞም ቆልዑ ኣድሕኖም ምሳና ክፅምርዎም ሓያል ኣላህ ይደግፎም። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ለበዳ ንምግታእ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ዝፀዓና መካይድ ካብቲ እቲ ክታበት ዝፈርየሉ ዘሎ ምሽጋን ሎሚ ተንቀሳቂሰን። እቲ ናይ ፌዛ ባዮንቴክን ክታበታት ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ዝግበር ክታበት ክኸውን እዩ። ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ሚልዮናት ዓቐን ወይ ዶዝስ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ማዕቆቦ ኣረጋውያን ዝነብሩ ቀዳሞት ተኸተብቲ ክኾኑ እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 16 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተለፉ ኮይኖም 300,000 ሰባት በዚ ቫይረስ ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። ካብ ኣሜሪካ ከይወፀና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ 4 ሰባት ብኻራ ተወጊኦም። ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ መንጎቶም ንዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉ ብፕራውድ ቦይስ ተባሂሎም ዝፍለጡን ኣንጻሮም ዝኾኑ ኣንቲፋ ዝበሃሉ ኣብቲ ሰልፊ ግጭት ከም ዝተፈጥረ ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ደጋፊ ትራምፕ ነዚ ምንቅስቃስ ንምድጋፍ ካብ ዊስኮንሲን ናብ ዋሽንግተን ከም ዝተጓዕዘ ይገልጽ። እዚ ብዛዕባ ቁኑዕነት ምርጫ እዩ። ነዚ ሕንፍሽፍሽ ሕጂ ከነጥርዮ እንተዘይክኢልና ኣብዚ ተሳዒርና ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ምርጫ ተሳዒርናሉ ማለት እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ምጥፍፋእ ፀኒሕ እዩ። ንሕና ኣሜሪካውያንና ድምፅና ዝፍቀደሉ እዋን ስለ ዝኾነ ነዚ ደው ክንብለሉ ኢና። እቲ ምርጫ ምጥፍፋእ ነይርዎ ብዝብል ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቀረቡ ሕጋዊ መስርሓት ኩሎም ተነፂጎም እዮም። እዚ መፅእ ዘሎ ናይ ዩኤስ ኤሌክሽን ኮሌጅ ቮት ሎሚ ብወግዒ መፃኢ ፕረዚደንት ዘፍልጠሉ እዋን እዩ። እምበር ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ተወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።